Дядько у селі, де стояв загін Вернигори, відразу відшився від Катрі, упросилася ночувати до родини, з якої хлопець у козаки до Вернигори записався. Радів, не підозрюючи, що козакувати буде доби дві, поки відведе Вернигора далі від хати. Одержав уже коня і зброю, випадково знав напрямок ранішнього руху загону, бо сам батько розпитував його про села, що були по дорозі. З розмови в хаті довідалася про напрямок і Катря. Ніхто її в селі не зачіпав, хоч ходила роздивитися. Видно, дядько поінформував батька. По вечері і розмові у хаті, де мала ночувати, пішла ніби на умовлене з якимось козаком побачення і вибігла городами на поля, повернулася до штабу опівночі. Розкладаємо на столі Хмарину десятиверстку і починаємо ворожити, як краще батька Вернигору вхопити, у селі незручно. Маємо ще час засідку зробити, тим більше, що загін ітиме через ліс над річкою Гнилий Тікич. Аби тільки вдалося оточити, битися ж зі своїми, напевно, не буде. Обходимо село, де ночували петлюрівці, і на світанку ховаємося двома широкими лавами в лісі, обабіч дороги, якою мав проходити загін батька Вернигори. Тачанки з кулеметами стали далі на дорозі за поворотом, щоб не було їх видно. Мерзли години зо дві, а батька не чути. Кінцем лави, що мала замкнути дорогу попереду, командували ми з Хмарою, крилом, що замикало пастку, Чорнота із Загороднім. Почали вже сумніватися, чи піде цією дорогою батько. Та ось на дорозі почулася хода коней, запряжених у сани. За деревами здалеку не видно, хто їде спинити справа тачанок. Там, звичайно, зупинили, а оскільки мій кінець лави був найближчий, прибіг до мене вістовий. Дядька, що був учора в штабі, затримали. З ним завізника, другий, теж не місцевий. Добре, зв'язати обох. Вже зв'язані, просять, щоб їх до командира або воєнкома відвести. Іду до тачанок. Дядько сидить на санях зі зв'язаними руками і ногами. Шнурків хлопці не пожаліли. Хмара наказав, щоб кожний козак мав метрів два. Вчорашній знайомий усміхнувся до мене і заговорив не так, як учора по-сільському, а інтелігентно. Товаришу ад'ютант, це непорозуміння. Що непорозуміння? Що ти шпигун із банди Вернигори? Я ще вчора це знав. Де банда? Повторюю, що це непорозуміння. Я не маю права говорити вам того, що скаже сам Вернигора. Бо він такий Вернигора, як ви Хмара. Я і цього не мав права вам сказати. Але коли так склалося, що ви на нас засіли, то треба запобігти кровопролиттю. Прошу вас, не стріляйте, як загін надійде. Переговоріть із командиром. Звідти стріляти не будуть. Найкраще пошліть мене. Я йому все роз'ясню. На дорозі почувся хід іще одних саней. Кулеметники побігли з рушницями до повороту. Знайомий усміхнувся. Це теж наші, без зброї. Загін надійде приблизно за годину. Зв'язали ще двох немісцевих. Їду до Хмари, а з ним разом до Чорноти і Загороднього. Порадившись, змінюємо план. Якщо оточувати і атакувати, хтось може втекти до лісу. Краще хай загін батька в'їде між наші лави. Я піду з дядьком на переговори до Вернигори і запропоную до з'ясування справи здати зброю. Повернувшись, наказую розв'язати знайомого і відвожу його набік. Кажіть просто, чому ми маємо не стріляти по банді? Тільки не беріть нас на фокуси, бо втекти ні вам, ні тим уже не вдасться. 700 кіннотників стоїть з обох боків у лісі, а з будьонівцями жарти погані. Я вам скажу, тільки прошу не згадувати про це. Тільки він має право це говорити. Нам заборонено під страхом розстрілу. Ми ніяка не банда. А особливий загін ВУЧК по боротьбі з бандитизмом. Жупани, прапор – це маскарад, приманка для бандитів. Вдаю, що розгубився. Воно може й так, але нас вислав штаб дивізії ліквідувати банду Вернигори. Це непорозуміння. Можливо. Зараз я поговорю з комполка. Відводжу дядька до тачанки, за кілька хвилин вертаюся. Справа така. Підете зі мною на зустріч вашому начальникові, поясните йому справу і скажете, щоб загін склав зброю. Відведемо вас до штабу дивізії, хай там роблять, що хочуть, на себе брати відповідальності не хочемо. Та хай уже і так, аби без жертв обійшлося, бо і вас потім за це не похвалять. Чи загін висилає вперед роз'їзди? Переважно ні. Навіщо? 4 розвідники ще з вечора вперед поїхали. Ну і ми вперед виїхали. А вдвічі більше розвідників тил та боки охороняє, додає задоволено агент, мовляв, бач, як у нас добре поставлено. За півгодини в лісі почулася пісня «Ой гук, мати гук». Тачанки наготовили кулемети. Коли загін наблизився, виходжу з агентом до завороту дороги. Побачивши нас, начальник спинив відділ і під'їхав до нас. «Що сталося, лисий?» – незадоволено запитав він. Агент звів брови і махнув рукою. «Сталося непорозуміння, товаришу начальник. Будьонівці прийняли нас за банду, ну і... вислідили. Тепер ми оточені. 700 кіннотників у лісі. Кажуть, щоб ми здали зброю до вияснення». Вернигора глянув на ліс. «Як оточені?» Прикладаю руку до шапки. «Так точно оточені. Можете переконатися». Закладаю в рот пальці і посилаю умовний свист. Поміж деревами виткнулися перші кіннотники наших лав. Загін Вернигори заворушився. Начальник вилаявся і зліз з коня. «Чи не можна без комедій? Ви хто такий?» Витягаю документ. «Ад'ютант 84-го кавполка». «Сто чортів! Та ви ж у Криму недавно були». «Були. Тепер вся 11-та дивізія вийшла на Махна і ліквідацію банд». «От що, товаришу, як бачу, мій агент вже вам трохи пояснив, не треба тягнути сюди червоноармійців, щоб потім язиками плескали». «Батько перейшов на російську. От мої документи. Я уполномочений ВУЧК АЛАФ. Можете посмотреть і разойдемся, каждый своєю дорогою». Начальник нервово глянув на своїх, які не знали, що робити. «А чорт! Я і забыл. Сенька, Сарінь на кичку. Раз, два». «Сарінь на кичку» – клич Сеньки Разіна. У цьому випадку, напевно, означає команду «зв'язати», «позбавити волі». Це примітка упорядника.